Carios pada melan rasul-rasul pasal 12.
Kira-kira dina jaman eta kene, Raja Herodes mimiti nyieun talaja keras ka sawatara anggota jamaah. Yakobus lanceukna Yahya tea ku anjeunna dipaehan ku pedang. Uninga yen talajakna kitu teh kapake ku urang Yahudi, karawak deui bae manehna tenang ke Petrus nya eta dina hari raya roti teragian. Terus Petrus teh dipanjarakeun sarta dijaga ku opat regu serdadu sarguna opat-opat. Maksudna sabada pasca Petrus teh arek dipariksa perkarana kalawan disaksian ku balarea. Jamaah ngan ukur bisa mangdoakeun ka Allah, muga anjeunna ditang tayungan. Pi isukeun Herodes rek nyerenkeun Petrus, peutingna anjeunna kulem teh dihapit ku dua serdadu sarta dirante dua beritan. Jabati eta aya serdadu sejena deui anu ngajaraga panto. Ujug-ujug jeleg aya malaikat ngadeg deket Petrus. Kamar jadi hibar ku cahayana. Petrus digeingkeun, saurna.
Geuwat udang.
Dadak sakala rante lesot tina leungeun Petrus.
Buru pake jubah maneh tuturkeun kami.
Saurna deui. Petrus ngicilik nuturkeun malaikat kaluar bari asa samar. Naha ieu teh malaikat nyaan atawa tetinggalan bae. Tempat jaga kahiji jeung kadua geus kaliwat. Jual ka panto beusi nyaeta gapura anu losna ka kota. Eta panto brai muka kumaneh. Beras aranjeuna kaluar, maraju nepi ka tungtung jalan. Barang nepi ka dinya, tuluy leus malaikat ngaleungit. Barang emutanana geus jejeg, Petrus ngagerendeng.
Yakin atuh, mo salah deui. Gusti geus ngutus malaikatna ngaluputkeun aing tina genggaman Raja Herodes jeung tina angkara murkana urang Yahudi.
Sanggeus mikir-mikir sakedeung, anjeunna terus bae ka imah Maryam, indungna Yahya Markus. Kabeneran, didinya loba jelema karumpul keur ngadaroa. Anjeunna keketrok, tuluy disampeurkeun ku hiji awewe ngaran Rode. Anjeunna teh disaha-saha. Rode ujug-ujug tenget bae kana sorana. Tapi bawaning ku atoh-atohna, manehna lain buru-buru muka panto, anggur ngadon hari wes-wes heula ka anu araya di jero. Petrus cenah anu keketrok teh. Cek batur-baturna.
Buang ngalindur maneh mah.
Tapi manehna keukeuh ngaenyakeun. Tuluy cek batur-baturna.
Malaikatna meureun eta mah.
Petrus haben bae keketrok. Barang panto dibukakeun, gok maranehna ngajarenghok karaget. Petrus pepetang ngisarahan ulah recok, baripok medar kena lakona ditulung ku Gusti lolos ti pangbuian.
Pangbejakeun bae ka Yakobus, kitu deui ka dulur-dulur sejena.
Saurna bari terus kaluar deui murut tempat sejen. Isukna, serdadu-serdadu jaga, raribut sirih tanyakeun Petrus. Raja Herodes gancang marentahkeun supaya Petrus diteangan, tapi weleh teu kapanggih. Ari serdadu-serdadu jaga sanggeus dipariksa, tuluy bae maranehna kabehanana diparaehan. Beres eta, sang raja nganturkeun Yudea, angkat ka Kesarea sarta linggih di dinya. Hiji mangsa, Raja Herodes bendu pisan ka urang Tirus jeung Sidon. Sanggeus samupakat, urang Tirus jeung Sidon teh ngadareuheusan ka anjeunna. Eta teh sanggeus maranehna hasil ngawujukan salah saurang pagawe karaton anu ngaran Blastus. Nepi ka biluk daek ngadeudeul mangmentakeun pangampura raja. Ari sabab nama, bahan pangan Tirus jeung Sidon teh kacida gumantungna ka wilayah cangkingan eta raja. Dina hiji waktu anu geus ditetepkeun, Herodes dangdan, nyaeta make anggoan kerajaan. Tuluy manehna linggih dina singgasana sarta ngagalantang ka rayatna. Rayatna nempas ku surak majar teh.
Ieu mah gedera ilahi, lain sorang manusa.
Sapada harita keneh, sang raja digebuk ku malaikat pangeran lantaran kacida teu hormatna ka Allah. Anjeunna keuna ku panyakit, salirana beak di hakanan ku bilatung nepi ka pupusna. Ari pangarika Gusti beki sumebar bae kawentar ka jalma rea. Barnabas jeung Saulus marulang deui ti Antioki ka Yerusalem. Sanggeus tugas-tugasna beres bari mawa Yahya anu sok katelah oge Markus.